Hovedgrunnen er jo at jeg tenker at det er essensen i den kristne troen. Hvis Jesus stod opp igjen, så er den kristne troen sann. Hvis Jesus ikke stod opp igjen fra de døde, så kan vi slutte å tro på Jesus da.
Men jeg har jo hørt kristne som sier at, altså på en måte tror på oppstandelsen mer som en litt sånn i overført betydning eller symbolsk på en måte. Altså, er det så farlig egentlig?
Ja,
om en tror sånn eller slik?
Jeg vil si i lag med Paulus at hvis det ikke Jesus stod opp igjen, så er troen grunnløs. Han sier vel også at hvis Jesus ikke stod opp igjen, så kan vi bare spise og drikke for i morgen, så dør vi. Ja, jeg tenker at det som er definisjonen, eller det som på en måte avgjør hvem Jesus er, det er nettopp oppstandelsen. Da. Oppstandelsen hans viser at de tingene han sa om seg selv, de blir bekreftet ved hans oppstandelse. Da. Og de tingene som han gjorde. Da. Så Jesus som Guds sønn blir bekreftet nettopp i oppstandelsen. Da. Gud bekrefter Jesus i oppstandelsen hans.
Men når du da legger så masse i det at Jesus faktisk stod opp igjen, så blir jo fallhøyden også ganske stor. Og mange vil vel si, jeg tenker det er jo ikke dagligdags at noen står opp igjen fra de døde, det er definitivt et mirakel.
Mm.
Betyr ikke det dermed også at det er umulig?
Ja, absolutt. Det vil absolutt være et mirakel hvis Jesus står opp igjen fra de døde. Og hvor skal på en måte kristne og ateister møtes i en hevdet mirakelpåstand? Hvordan kan man på en måte objektivt jobbe med et hevdet mirakel? Da? Og da kan man ikke ha utgangspunkt i at det er 100% sikkert at mirakler ikke skjer. Det er ingen som på en måte kan si 100% sikkert at mirakler ikke skjer. Det en ateist kan gjøre, det er at han kan jobbe med mirakelpåstand for mirakelpåstand, og så kan han ved å undersøke det da avvise mirakelpåstanden, og jo flere mirakelpåstander han kan avvise, jo mer trygg blir han jo i at mirakler ikke skjer. Da. Så det vil på en måte være litt den ateistiske approachen inn mot Jesu oppstandelse. Hvis han historisk kan vise at det er lite grunnlag for at Jesus stod opp igjen fra de døde, så kan han få en slags confidence boost på at mirakler ikke skjer, for da har han på en måte avvist det mirakelet som sannsynligvis er historiens mest hevdede mirakel. Da.
Men blir ikke litt sånn, altså hvis vi skal snakke vitenskap, blir ikke det egentlig en motsetnings... Altså, blir ikke det en motsetning mellom vitenskap og det å tro på mirakler, egentlig?
Ikke nødvendigvis. På hvilken måte ville det være?
Jeg tenker at et mirakel vil jo bryte naturlovene, og hvis vi ikke kan stole på naturlovene, så er det jo vanskelig å studere ting.
Ja, om det er det, eller om det ikke er det. Jeg vil si at et mirakel er jo en inngripen i verden. Og på samme måte som jeg ikke nødvendigvis bryter naturlovene når jeg stopper en fotball fra å gå i mål, så tenker jeg også at Gud kan gripe inn og gjøre et mirakel i historien da.
Og vi kan vel røpe allerede nå at du tror at Jesus faktisk stod opp igjen. Hva er på en måte de tingene som underveis med dette arbeidet har gjort mest inntrykk på deg? Hva er det som gjør at du lander på den konklusjonen?
Ja, hvis jeg bare får si til leseren som ikke er helt kjent med dette materialet, da, så er det at man har et historisk materiale etter Jesu korsfestelse, som det store flertallet av forskere og historikere er enige om da. Og disse seks faktorene, de har jeg beskrevet i masteroppgaven, og så har jeg gjennomgått og argumentert for hvorfor man regner de som historiske hendelser. Og da er det for det første at Jesus var død, for det andre at graven ble funnet tom, for det tredje at mange mennesker opplevde å møte Jesus igjen, for det fjerde at Paulus ble kristen, forfølgeren Paulus ble kristen etter å ha opplevd et sånt møte med Jesus, for det femte at Jakob, Jesus' skeptiske lillebror, ble kristen etter å ha opplevd et sånt møte med Jesus, og for det sjette at etterfølgernes liv ble forvandlet av troen på oppstandelsen, som i utgangspunktet var en fjern tanke for dem.
Ja, for det var ikke sånn at jødene gikk rundt og trodde på masse folk som stod opp fra de døde hele tiden?
Nei, det gjorde de ikke. De ventet på en oppstandelse på den siste dag av hele menneskeheten. Men de ventet på Messias. Og Messias skulle være en triumferende skikkelse som skulle seire over romerne som hadde okkupert Israel og befri dem og sette seg på Davids trone. Så en korsfestet Messias, ydmykhet, hånt og torturert, var overhovedet ikke den Messias de håpte på.
Men du sa at de historiske tingene her, Jesu død, graven var tom og så videre, at det er noe som det store flertallet av forskere, uavhengig av hvor de står i forhold til tro, er enige om. Hva er det da en bygger på? Hvorfor anser en dette som historisk?
Da er det nettopp, hva kildemateriale man bruker, er rett og slett, og da er det noen som blir litt overrasket, men det er rett og slett skriftene som vi i dag finner i det nye testamentet da. De er de beste kildene til Jesus sitt liv. Og da kan man ikke ha en type holdning, som historie kan man ikke ha en type holdning av at det er guddommelig inspirert som utgangspunkt, eller at det er religiøs søppel, som to ytterpunkter der, men man må behandle dem på samme måte som man behandler en hver annen antikk kilde da. Og når man behandler skriftene på den måten, så er det enighet om at det er noen historiske hendelser som man kan dra ut ifra de da. Og da bruker man historisk metode på det da.
Du nevnte Jakob her, altså Jesus var jo sønn av Maria, Josef var i alle fall hans far sånn i sosialt sett,
ja.
Og så hadde han søsken. Jakob var en av hans lillebrødre.
Ja, stemmer.
Du kalte han skeptisk.
Ja, det nye testamentet gir et slags stygt bilde av Jakob og de andre brødrene til Jesus da, der de rett og slett ikke tror på Jesus og håner han for det som Jesus påstår da. Og det må jo ha vært fløyt for Jesus på en eller annen måte da, at ikke engang hans brødre trodde på han da.
Ja, for de var jo den som burde kjent han best på en måte.
Absolutt. Absolutt. Og det er et slags forlegenhetskriterie da, i dette her at nettopp fordi at de blir malt på denne måten her, så kan vi ha tillit til at evangelistene ville ikke ha sagt det med mindre det faktisk virkelig var sånn det var da.
Men det skjedde jo nok med Jakob og hans oppfatning i dette spørsmålet.
Det gjorde det. Jakob ble etter hvert hovedlederen i Jerusalemkirken. Og av Josefus, og ikke av de skriftene vi finner i det nye testamentet, så vet vi at Jakob til slutt ble drept for troen sin på at Jesus var oppstått igjen.
Hvem var Josefus?
Josefus er en jødisk historieskriver, som levde fra 37 til år 90-ish, tror jeg.
Ja,
jeg skal ikke helt akkurat spesifikt, men veldig viktig historiker fra det første århundret.
Når du har et eget kapittel om Jakob, så betyr vel det at du synes at det er et poeng at han kom til å tro på at broren hans faktisk var den som han ukta seg for å være?
Absolutt. Jeg synes det er veldig overbevisende at lillebroren, som i utgangspunktet er skeptisk til Jesus, blir så overbevist av dette møtet med Jesus, at han velger å basere resten av sitt liv på det, og at det slutt blir drept for troen da. Jeg tenker jeg er et ekstremt sterkt vitnesbyrd på at han i hvert fall var dødssikker på at Jesus hadde stått opp igjen da, bokstavlig uttrykk.
Men det som skjer i påsken kan ikke forklares på annet vis.
Jo, det er nettopp det, sant? For nå har vi snakket om det halve argumentet, sant? Vi har samlet opp som historier, vi har samlet opp et historisk materiale, vi har disse seks faktaene i etterkant av Jesu død, og så kommer da, som i en rettsak, hvordan skal vi forklare på en måte bevismaterialet? Og da har man naturlig forklaring, man har rett og slett at det er et slags mysterium, vi har ikke noen god forklaring, eller nettopp den forklaringen som etterfølgerne sa da, at han virkelig stod opp igjen fra de døde da.